Ja, god formiddag. Det er mig, der er Peter, og som har fået lov til at holde prædiken i dag over den tekst, som vi lige har fået læst. Og på de fleste af de slides, der kommer herop, der står mit mobilnummer på, og I er velkommen til at skrive et spørgsmål, eller hvis I har en kommentar til noget af det, jeg siger, så vil jeg bagefter måske svare på en enkelt eller to, og ellers så skal I nok få svar i løbet af dagen. Temaet for prædiken i dag, det er altså hjerteblod. Og jeg tror nok, jeg har vist nok en tendens til at bruge mange, måske for mange eksempler og illustrationer fra sportens verden, især sådan fra fodboldens verden og sådan noget. Så i dag, der vil jeg simpelthen begynde med en helt anden vinkel, en royal frisørvinkel, hvad vi har. Fordi i forbindelse med tronskiftet, og at den daværende kronprinsesse Mary skulle have ny titel som dronning Mary, så annoncerede hendes frisør gennem 23 år, Søren Hedegaard, at han efter, som han skrev, 23 fantastiske og uforglemmelige år, havde valgt at give stafetten videre til næste generation. Samtidig så erklærede han dog også, at det ikke betød, at han lagde frisørgerningen på hylden. Og som han skrev, mit håndværk er mit hjerteblod. Og derfor er mit job som creative director hos Stur også det sted, jeg vil lægge al min energi og kærlighed til mit fag i fremtiden, sagde han. Mit håndværk er mit hjerteblod. Søren Hedegaards hjerteblod, det er altså frisørhåndværket. Sådan kan vi mennesker jo være så forskellige. Jeg ved ikke, om du på samme måde har noget, som du vil kalde dit hjerteblod. Noget, som du ligesom lever og ånder for, som man siger. Men jeg ved i hvert fald, at i dagens tekst her, der får vi et meget stærkt indtryk af, hvad der var apostlen Paulus' hjerteblod. Paulus, han stod også i en situation, hvor det var ligesom tid til at række en stafet videre. Efter 3 års tjeneste i Efesos med at forkynde evangeliet og plante og opbygge en kirke, en menighed der, så var det nu tid til at sige farvel og tage afsked. Og ligesom række stafetten og ansvaret for kirken videre til dem, som han selv havde været med til ligesom at udpege som menighedens ældste. Og det betyder ikke sådan alderspræsidenter her, men indsætte dem som menighedens ledere. Og i Paulus' afskedstale, der skinner det virkelig klart igennem, hvad man kan sige, der var Paulus' hjerteblod. Hvad det var, han levede og åndede for. I en sådan grad, at han endda kunne sige, jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning, når bare jeg må fuldføre mit løb og den tjeneste, jeg har fået fra Herren Jesus, at vidne om evangeliet, om Guds nåde. Det var Paulus' hjerteblod. At vidne om evangeliet, om Guds nåde. Den tjeneste, som Jesus selv havde kaldet Paulus til, da Paulus endnu havde været en ivrig forfølger af de kristne, og hvor Jesus havde standset ham og havde vist sig for ham i et strålende lys fra himlen på vejen til Damaskus og kaldt ham til apostel, som vi tidligere har hørt om i den her prædikenserie. Siden da havde det været Paulus' hjerteblod at vidne om evangeliet om Guds nåde. Nåden i Jesus. Man kunne også sige det på en lidt anden måde. I lyset af hele den tale, Paulus han her holder. Og så sige det sådan. Paulus' hjerteblod var Guds evangelium og Guds kirke. Altså Guds budskab og Guds menighed. Tænk, i sådan, jeg siger, kirke skal ikke tænke bygning, skal tænke mennesker. Guds evangelium og Guds kirke. Og det sidste, det hang sammen med, at Paulus om nogen forstod, at kirken faktisk også er Guds hjerteblod i en meget virkelig og konkret forstand. Den er jo, som Paulus siger i vers 28, Guds kirke, som han har vundet sig med sit eget blod. Så Paulus' hjerteblod, det var altså det budskab, som han havde fået betroet af Gud, og så Guds kirke, de menigheder, som var blevet til netop gennem forkyndelsen af det budskab. Og se, det er ikke uden grund, at vi har valgt at tage netop den her tekst, den her tale med i vores serie over Apostlenes Gerninger. Fordi sagen er, at det her, det er ligesom den tredje større tale, som Paulus, vi har af Paulus i Apostlenes Gerninger. I kapitel 13, der har vi et eksempel på en tale til jøder. Og i kapitel 17, der har vi et eksempel på en tale til ikke-jøder, til hedninger. Det var den, vi hørte om sidste gang. Men den her tale i kapitel 20, det er altså en tale til kristne. Og den tale, vi har her, den har en vigtig funktion og en vigtig betydning ved, at her der ser vi altså Paulus række stafetten videre til lederne i en menighed, han så at sige selv har opfostret. Paulus var ikke kun optaget af evangelisation over for ikke-kristne, men han kærede sig også om at opfostre sunde menigheder. Og i den her tale, der ser vi altså også ham dele noget af sit hjerteblod. Dele nogle hjerteanliggender, som er helt afgørende for enhver menighed dybest set, også i København i 2024, som ønsker at være tro mod det bibelske budskab, som vi har modtaget fra Jesus selv og siden fra apostlene. Vi ser Paulus her dele hjerteanliggender, som også er helt afgørende for os i Københavnerkirken, hvis vi så at sige ønsker at bære det DNA videre, der kendetegner sand og ægte kristendom. Nu har jeg et par gange brugt det her udtryk med at række stafetten videre. Sagen er nemlig, at det bibelske budskab, som Paulus forkyndte, det er på en måde lidt ligesom en stafet, der er blevet rakt videre fra generation til generation, og fortsat må rækkes videre fra generation til generation. Faktisk så synes jeg, det er fantastisk at tænke på, at vi står i en lang række, en lang linje, der går 2.000 år tilbage. Og hvis man har set atletik, så kommer der så alligevel et eksempel fra sportens verden, og hvis man har set stafetløb, så ved man også, at det kritiske punkt, det ofte er, når det kommer til det der øjeblik, hvor stafetten skal rækkes videre fra en løber til en anden. Det er der, i afleveringen og modtagelsen af stafetten, at der nogle gange, og dermed alt tabes på gulvet, på jorden. Og derfor så tror jeg, det er meget vigtigt, at vi lægger godt mærke til nogle af de hjerteanliggende, og nogle af de ting, som Paulus her virkelig lægger vægt på, og betoner, netop i den her situation, hvor han ligesom overdrager stafetten til menighedslederne i Efesos, fordi han nu selv skal drage op til Jerusalem, og ikke forventer at komme til at se dem igen. For overblikets skyld, så kan man dele talen her op i tre dele. Vers 18-27, der har vi Paulus eget vidnesbyrd, hvor han understreger det her med, at jeg har ikke fortiet noget. Vers 28-32, der har vi så hans formaning til menighedens ledere, de ældste, hvor han siger, tag vare på jer selv og på hele jorden. Og så vers 32-35, der har vi så selve Paulus overdragelse af stafetten. Nu overgiver jeg til Gud og hans nådes ord. Hvis jeg ser på hver af de her tre dele, det sidste, det vil jeg gøre relativt kort. Men altså allerførst, den første del der vil jeg gerne helt særligt fokusere på i det her første afsnit, at Paulus her ikke bare én gang, men faktisk to gange understreger, at han i sin forkyndelse og undervisning og vejledning ikke har fortiet noget for nogen. Jeg har det i vers 20-21. I ved, at jeg ikke har fortiet noget, som kunne være til hjælp. Men jeg har forkyndt for jer, undervist jer offentligt og privat, både for jøder og grækere, og have vidnet om omvendelsen til Gud og om troen på vor Herre Jesus. Og så siger han igen, vers 25-27. Og nu ved jeg, at I ikke mere skal få mig at se. Alle I, som jeg kom til at forkynde ride for, derfor bevidner jeg for jer i dag, at jeg er uden skyld i nogens blod, for jeg har ikke fortiet noget, men har forkyndt jer alt, hvad der er Guds vilje. Se, det Det er ganske klart, at hjerteblodet og centrum i Paulus forkyndelse, det var evangeliet, det var de gode nyheder om Guds nåde, som han siger i vers 24. Ikke? De gode nyheder om Guds helt ufattelige nåde imod os i Jesus. At der på grund af at Jesus død for vores synder og hans opstandelse fra de døde, så er der frelse, og der er tilgivelse, og der er evigt liv at få for alle mennesker, helt ufortjent, blot ved at vende om til Gud i tro på Jesus og det, han har gjort. Det er hjertet, og det er centrum i det budskab, som Paulus forkyndte. De gode nyheder om Guds nåde i Jesus. Det er også klart, helt klart, at Paulus faktisk gik langt for at være jøde for jøder, som han siger, og græker for græker. Altså jøde for jøder og ikke jøde for ikke jøder. Som han siger, for at vinde så mange som muligt. Det gik han langt for. Og lige så klart er det, at Paulus ikke fortiede eller undlod at tale om de ting i Guds ord og i den kristne tro, som ligesom var politisk ukorrekte i samtiden. Eller som let vagte anstød og forargelse hos mennesker, hvad enten det var jøder eller hedninger, eller for den sags skyld i menigheden selv. Paulus undlod ikke at tale om synd, om afguder, eller om Guds hellighed og hans vrede over synden. Han undlod ikke at tale om korset, om Jesus stedfortrædende død for os, til soning for vores synder, som der står om. Han undlod ikke at tale om omvendelse, eller om kristen etik og livsstil, om sex, materialisme, selvretfærdighed og egoisme. Og han undlod ikke at tale om dommens dag og den evige fortabelse. Og Jesus som den eneste vej til frelse. Paulus twistede ikke budskabet. Og han nedtonede ikke det, som var ubehageligt at tale om. Han fortiede ikke sandheden. Både I og jeg ved, at jeg ikke har fortiet noget, siger han. Jeg har ikke fortiet noget, men har forkyndt jer alt, hvad der er Guds vilje. Alt, hvad Gud har gjort klart i sit ord. Der er intet, han ikke havde fortalt dem. Og som han også siger, jeg har ikke fortiet noget, som kunne være til hjælp. Altså til åndelig hjælp, til livet i troen og til frelse. Men jeg har forkyndt for jer og undervist jer offentligt og privat, siger han. Og med privat, så tror jeg, han tænker på undervisning i hjemmene, og også personlig sjælesorg og vejledning. Senere i vers 31, der siger han, husk på, at jeg gennem 3 år, uophørligt nat og dag, har vejledt hver enkelt under tårer. Hver enkelt, individuelt, under tårer, siger han. Og bag de tårer, der ligger der både en meget stærk omsorg for den enkeltes frelse, men også en meget stor alvor. Den alvor kommer også frem i det her lidt voldsomme udtryk, som Paulus bruger i vers 26. Fordi Paulus ikke har fortiet noget, så siger han, derfor bevidner jeg for jer i dag, at jeg er uden skyld i nogens blod. Og dermed der mener han, at han er uden skyld, hvis nogen af dem går fortabt. Og bag det udtryk, Paulus bruger her, der ligger der en henvisning til Ezekiels bog i det gamle testamente, hvor Gud ligesom indsætter profeten Ezekiel som en vægter, en vagtmand, der skal advare folket om den kommende dom. Ligesom en vægter, der skulle stå på bymuren og så advare byen mod trusler udefra. Og Gud siger til Ezekiel, at hvis han advarede folk, og nogen ikke lod sig advare og omvendte sig, så ville Gud ikke bebrejde Ezekiel og stille ham til ansvar for det. Men, siger Gud, hvis Ezekiel ikke advarede dem, sagde Gud til Ezekiel, så bliver den ugudelige ramt på grund af sin egen skyld, men hans blod vil jeg kræve af din hånd. Med andre ord, så vil jeg holde dig ansvarlig, Ezekiel. Fordi du ikke advarede ham. Og se, Paulus ser sin egen tjeneste på en måde, der svarer til Ezekiels tjeneste. Det er derfor, han siger, derfor bevidner jeg for jer i dag, at jeg er uden skyld i nogens blod. For jeg har ikke fortiet noget. Når Paulus han betoner det her så stærkt, så er det givetvis fordi, at det er afgørende for ham, at lederne i menigheden i Efesos fortsatte med at forkynde det samme budskab, som Paulus selv havde gjort. Og hele det samme budskab. Og det er lige så afgørende for os i dag. For nogle år siden, der læste jeg Martin Lloyd-Jones' prædiken over Jesu bjergprædiken. Og der gjorde det ret stærkt indtryk på mig, at han i forbindelse med Jesu ord, hvor han advarer om falske lærere, så siger Martin Lloyd-Jones, at falske profeter og falske lærere ikke kun kendes på det, de siger, men i lige så høj grad på det, de ikke siger. Netop det, de fortier eller undgår at tale om. Og jeg vil gerne sige helt ærligt, jeg står ikke her som en, der bare tænker, jeg har mit på det tørre. Jeg synes, det er dybt alvorligt og ransagende og nærgående for mig selv. Der er et vers i Jakobs brev, kapitel 3, vers 1, der godt kan tynge mig ind imellem. Der siger Jakob, mine brødre, kun få af jer skal være lærere, altså i menigheden. I ved, at vi får en særlig hård dom. Og derfor vil jeg egentlig gerne opfordre jer til, bed for os, som er præster og menighedsledere og prædikanter, og som har et hyrde- og læreransvar her i Københavnerkirken. Bed om, at vi må være tro mod Guds ord og hele Guds ord. Og kom frimodigt og sig, hvis der er noget, I oplever, der ligesom ikke bliver talt om, eller som vi undgår eller fortier. Kom og sig det. Fordi det kristne budskab, det er ikke vores. Det er dybest set heller ikke Paulus'. Det er Guds. Det er Guds evangelium. I den anden del af teksten, af talen her, der henvender Paulus sig så direkte til menighedens ledere. Nu gælder det dem og deres opgave. Og her der ser vi, at Paulus taler jo til menighedens ældste, som de kaldes, og de kaldes også tilsynsmænd og hyrder. Og det er egentlig bare tre forskellige betegnelser for de samme personer, det samme embede i Nyt Testamentet. Ældste eller tilsynsmænd og hyrder. Og vi læser tidligere apostlenes gerninger, at noget tid efter en menighed var plantet, så indsatte man netop udpeget ældste, hyrder og lærere, tilsynsmænd i menighederne. Og hvad Paulus altså indskærper dem, det er først og fremmest, tag vare på jer selv og på hele jorden. Det er godt mærke til, at Paulus ikke blot siger til de her hyrder, tag vare på hele jorden, men først siger, tag vare på jer selv. Kristne forkyndere og ledere må ikke blive så optaget af at lede resten af menigheden, at de glemmer eller forsømmer at lede sig selv og tage vare på sig selv og deres eget åndelige liv. Og det er en fare for os. Paulus han minder et sted Timotheus om det samme, og han knytter et fantastisk løfte til det i 1 Timotheus 4:16. Et løfte, som jeg egentlig ofte selv finder stor opmuntring i, hvor han siger, giv agt på dig selv og på den undervisning, du giver. Hold fast ved det, for når du gør det, bliver du til frelse både for dig selv og dem, der hører dig. Så hyrder i menigheden, de skal altså ikke kun tage vare på sig selv, men de skal også tage vare på sig selv, deres eget åndelige liv. Og så siger han altså videre, tag vare på jer selv og på hele jorden, altså hele menigheden. Og det her hyrdebillede, det er jo ganske, altså det bruges ret meget i Nyt Testamentet, det er et ret almindeligt billede i Bibelen. Jeg synes egentlig, det er meget klargørende at tænke sådan, hvad er hyrde, hvad er det for en rolle, vi har i menigheden som hyrder? Hvad er en hyrdes opgave? Hvad vil det sige, at hyrde fårene, så at sige? Jamen en hyrdes opgave, det er jo at give fårene føde. Og sådan er det hyrders opgave i menigheden. at sørge for, at menigheden får god åndelig føde. Hyrdernes opgave er at tilse fårene, at se, hvordan den enkelte har det, åndeligt, psykisk, fysisk, ligger i ordet at være tilsynsmand, ikke også? Det er også at lede fårene den rette vej, at lede menigheden og udstikke kursen. Det er også at søge efter får, der er kommet på afveje, når nogen er ved at komme bort fra troen eller fællesskabet. Og så er det også at beskytte fårene. Beskytte dem for eksempel mod ulve. Og overført på menigheden, så vil det sige at være på vagt over netop for falske lærere. Jeg kan huske, at jeg for nogle år siden i medierne læste en historie om 11 får, der var blevet fundet dræbt i Småland i Sverige. Og fundet af fårene, det var et temmelig blodigt syn. Der stod, at fårene var blevet overfaldet og dræbt af et eller flere rovdyr, som havde sat tænderne i dem og sønderrede dem. Og de lokale myndigheders ekspert i den slags sager, han var ikke i tvivl om konklusionen, da han havde set nærmere på de her dræbte får. Fårene, de var blevet dræbt af en eller flere ulve, som altså havde sat tænderne i dem og sønderrede dem. Så man sagde, at det kan man se af den måde, de er blevet angrebet på, og på styrken i angrebet, sagde han. Fordi sådan er det nu engang. Ulve dræber får. Og derfor så er det en vigtig opgave for hyrder i menigheden, at beskytte fårene, beskytte hjorden mod ulve, altså mod falske lærer, mod falsk lærer. Nu er det jo lidt nok at se, at den her, den er en ulv, der er godt nok sket noget med billedet, kan jeg se. Problemet er, at de her ulve, som Bibelen taler om, ofte kommer i forklæder. Nogle gange har de præstekjole eller blazer på. Som Jesus, den gode hyrde selv, sagde, tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i forklæder, men indeni er glubske ulve. Og formentlig er det ikke mindst med tanke netop på de her ord af Jesus, at Paulus på forhånd advarer de ældste i Efesus og siger, jeg ved, at når jeg er borte, vil der komme glubske ulve til jer, og de vil ikke skåne jorden. Ja, blandt jer selv vil der stå mænd frem og tale falsk for at få disciplene med sig. Derfor skal I være på vagt. Jeg ved godt, det er en alvorlig prædiken i dag, men det er tankevækkende, at i næsten hver eneste skrift i Nye Testamentet, der advares dig imod falske profeter og lærere. Der bruges forskellige betegnelser for dem. Men næsten hver eneste skrift siger til os, det her det er, hvem vi tror på, og hvad vi tror på. Og derfor, og det siges til alle kristne, derfor så være på vagt over for de falske lærere, der ikke lærer i overensstemmelse med det, og ikke lever i overensstemmelse med det. Afvis dem, og hold jer fra dem, for de er ulve i forklæder. Med andre ord, vi må lære at skelne mellem de gode hyrder, der er trofaste mod Jesus og holder fast ved hans budskab og giver sund og sand åndelig føde til fårene og fører dem på rette vej. Og så de dårlige hyrder, som i virkeligheden er ulve i forklæder, som æder fårene og fører dem i fortabelsen. Jeg vil gerne sige, i lyset af, hvor meget de advarsler fylder i Nyt Testamentet, så gør vi meget klogt i at tage dem alvorligt. Også i dag. Og være på vagt mod forkyndere, der enten lever eller lærer i modstrid med Guds ord, eller fortier noget i Guds ord. Men måske vigtigst af alt, som minder Paulus de ældste i Efesus om, at det ikke bare er mennesker, der har indsat dem som tilsynsmænd og hyrder for menigheden. Det er Helligånden. Og han minder dem om, at kirken er ikke deres kirke. Og det er heller ikke Paulus' kirke. Det er Guds kirke. Det er Guds kirke, som han har vundet med sit eget blod på korset. Kirken er Guds hjerteblod. Kirken er Jesus' hjerteblod. Han, som ikke blot levede og åndede for sin kirke, men udåndede og døde for sin kirke. Hans hjerte bristede for kirken, og han udgød sit eget blod netop for sin kirke. Han, som er hyrden over alle hyrder, han, som er den gode hyrde selv, han satte sit liv til for fårene, for os. Og vi er på en helt særlig måde hans hjerteblod. Så når vi har at gøre med den kristne kirke, så har vi virkelig at gøre med Guds dyrebare hjerteblod. Og det er alvor. Kristendommen og evangeliet handler om en glæde, men det er en alvorlig glæde. En glædesfyldt alvor. Og så til sidst, i den tredje og sidste del af talen, der er Paulus nået frem til, kan man sige, selve overdragelsen af stafetten. Og her der vil jeg simpelthen bare nøjes med at fokusere på vers 32, for at det ikke skal blive for langt. Her siger Paulus: "Nu overgiver jeg til Gud og til hans nådes ord, som formår at opbygge og at give arven til alle dem, der er hellige." Se, faktisk så gik det egentlig først op for mig til sidst i min forberedelse, at Paulus ikke siger det, jeg troede, han ville sige. Jeg troede, han ville sige: "Nu overgiver jeg Guds nådes ord til jer." Og i en forstand, eller det er faktisk ikke det, han siger. Han siger ikke: "Nu overgiver jeg Guds nådes ord til jer." Han vender det om, og så siger han: "Nu overgiver jeg jer til Gud og til hans nådes ord." I en forstand, der er det naturligvis sandt, at Guds ord er overgivet til os som kristne og som kirke. Men vi er i en endnu dybere forstand også overgivet til Guds ord. Vi står og falder med det ord, og sandheden i det ord. Vi er overgivet til det, vi står og falder med det som kristne og som kirke. Og sådan er der altså her heller ikke så meget tale om, at Paulus overgiver Guds ord til dem og siger: "Og nu er det så op til jer at være tro mod det, og holde godt fast ved det, og bevare det og række det videre til de næste." Det kunne han måske godt have sagt. Men her er der primært tale om, at han overgiver dem til Gud og til hans ord. Og så siger han: "Det ord, det formår at bære jer og holde jer fast og bevare jer og føre jer hele vejen hjem." Guds nådes ord. Paulus overgiver dem så at sige til det, som var hans eget hjerteblod, og som han levede og åndede for at vidne om evangeliet, om Guds nåde. Det evangelium og det ord, som er Guds eget ord, og som virkelig giver Guds nåde, og som har ånd og liv og har kraft i sig, så at vi som Guds menighed kan opbygges af det ord, og så vi en dag kan få del i den arv, står der her. Den arv, som Gud har lovet alle dem, der har gjort hellige ved troen på Jesus. Nemlig den endelige frelse og det evige liv på den nye jord. Som vi samtidig synger: "Jeg har et evighedens rige, hvis grundvold aldrig vakle kan. Jeg har en krone uden live, en arv, som Jesus til mig vandt." Nemlig hele det nye, det evige liv på den nye jord. Og det er Guds nådes ord, det er evangeliet om Guds nåde af Jesus, der formår at give os del i den arv og i det evige rige. Og føre os hele vejen hjem. Og derfor så vil jeg også gerne sige, så er der intet bedre, og der er intet mere trygt, end at være overgivet til det ord. Satse hele butikken på det. Satse alt på Guds ords nåde, så at sige. Og har du ikke gjort det endnu, så vil jeg gerne sige, så er det endnu ikke for sent at vende om til Gud i tro på Jesus. Men det kan blive for sent. Ingen af os kan møde Gud og hans dom uden at have taget imod frelsen i Jesus. Vi må alle vende om til Gud i tro på Jesus og evangeliet om ham. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi vi må være overgivet til dit ord og til din nåde. Og her jeg takker dig for, at du er den gode hyrde, som gav dig selv, gav dit eget blod for dine får. Og jeg beder her om, at du også her i Københavnerkirken må give os og hjælpe os til at være tro mod dit ord. Og så beder vi om, at du vil virke stærkt ved dit ord her i menigheden. Både til tro og til vækst i troen, og at du med dit ord vil bære os hele vejen hjem. Og jeg beder om, for hver enkelt af os, at vi må være vendt om til dig og leve med dig i tro. Eller vi må gøre det i dag. Tal du selv til vores hjerter og drag os ind til dig. Og vis os, Herre, hvor meget du elsker os. Og hvor meget du vil vores frelse. Så meget, at du gav dig selv hen for hver enkelt af os. Jesus, jeg takker dig for, at du taler sandheden, og du er sandheden. Og bevar os i din sandhed. Amen.